Presidenti Walda Barattot University Haromaya TV Misensi Hojira Wachiftu Walda Barattot Biyolisa Kaduri Dragago Abdurizak Kader Amantan America Jira Ethiopia Tindebi Wujir Tujubetti Dubise Wan Nibiyat Tindebi Nefifi Rakko Malak Fakat Wan Arge Gafate Puno
Gara biyya kanatti kan dhufe Ogasti 7 bara 2016 akka lakkoofsa warra faranjiitti kanan dhufee fi mootummoota wal ta'anii New York dargaggootaa fi waltajjiiwwan qopheessu keessaa waltajjii Youth Assembly at United Nations jedhamee maqaan isaa waamamu irratti hirmaachuudhaaf hin dhufe. Egaa sanifin gara nu dhufe.
Hagayya 7 kanitti as nan dhufe jette har'i guyyaan hagayya 30 walgahiinsuun xumurameera.
Walgahichi guyyaan adeemu Ogastii 10 irraa hamma 13 qofa ture New Yorkitti turmaata kiyya kan xumures Ogastii 13 jechuudha.
Amma biyya daawwachuutti jirtamoo?
An yerooma biyyaa ka'uyyuu waltajjii mootummoota wal ta'anii sanirratti hirmaachuun caalatti kaayyoo qabadhee dhufetu ture. Ani kaayyoo san galmaan gahachuudhaaf as ture malee yeroo ammaa kanatti biyya ilaaluudhaaf as hin turre jechuudha.
Gara biyyaatti deebi'uu fakkee kan qabdu jechuudha?
Achumatti murteessee ba'e kana.
Biyya kana keessatti hafuudhaaf maaliif murteessite mee?
Erga barataa yuunivarsiitii Haramayaa bara 2012 join godhe yuunivarsiitii Haramayaa barataa seeraan ture. Waggaa masanitti dorgommii pirezidaantummaa gamtaa barattootaatiif dorgomee ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaan waggaa tokko erga tajaajile booda pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii Haramayaa ta'ee bara 2015 jalqabarraa jalqabeen tajaajilaan ture. Akkasumas baruma 2015 walakkaa sanirraa kaasee fi TV yookaan hojii raawwachiisaa gamtaa biyyoolessaa ta'ee dalagaan ture. Baroota dalagaa ture kana keessatti akkuma maqaan jedhutti gamtaan barattootaa jechuun kan mirga barattootaatiif dhaabbatu, kan mirga barattootaatiif falmu, yuunivarsiitii fi barattoota jidduutti akka riqichaa ta'uudhaan mirga barattootaa kan kabachiisu, akka biyyoolessaattis kan jiru manneen hojimaata mootummaa yookaan ministeroota adda addaa wajjin kontaakti gochuudhaan yookaan wal qunnamuudhaan wantoota mirga barattootaa kabajamuu danda'an mirkaneessuudha hojiinsa. Haa ta'u malee baroota hojii kanneen hojjetaa ture kana keessatti organizeeshiniin yookaan immoo dhaabni kenna siyaasa kamiin irraayyuu bilisa akka pirinsipilitti barattoonni fedha isaaniitiin dhaaba dhaabanii fi mirga isaanii falmachuu barbaadan karaa ittiin falmatan ta'ee argamuyyuu mootummaadhaan erga organizeeshinii san keessa seene yookaan immoo itti gaafatamummaatti erga dhufe jalqabeeti dhiibbaan godhamaa ture keessattuu ka'umsa uummanni Oromoo cunqursaan nu gahee jedheeti bara 2014 jalqaberraa kaasee akkuma beektu yuunivarsiitiiwwan keessattuu Oromiyaa irratti argaman keessatti yeroo bal'aa barattoonni mormii adda addaa bahaa turanii karaa mormii kana wajjinis wal qabatee dhiibbaan gamtaa barattootaa irra jiru baay'ee cimaadha. Dhiibbama san danda'eetiin turuu danda'e hanga bara 2016 walakkeessaatti jechuudha. Garuu immoo amma dhiibbaa san danda'eeti mirga barattootaatiif dhaabbachuun baay'ee na rakkisaa waan ta'eefi haala biyya ittiin bahuu barbaadaan ture. Haala barbaadaa ture keessaa haalli qunnaa mijoofnaan erga biyyaa bahee booda akka biyyatti hin deebinne garaa makoo keessatti murteeffadheen dhufe asitti hojiirra oolchaan jira jechuudha.
Mee gara yuunivarsiitii atirraa dhufte yuunivarsiitii Haromaayaa tansi deebisaa dargaggoo Abdurazaaq yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti yeroo hedduu fincilatu ka'a yookaanis immoo mormiitu ka'a. Akka dura taa'aa gamtaa barattoota kanaatti maal beektaati waa'ee fincila sanaa? Fakkeenyaaf waa'ee ajjechaa fi dhaaddoo sana jiru ijoolleen barattootaa himatanii maaltu fincila kana kaasa?
Fincilli barattootaa kun yeroo jalqabaatiif 2014 yommuu ka'u akka amma mootummaan jedhaati hiriirri bahamuu mirgoonni gaafatamanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan immoo bara 2014 fincila keessan keessatti kan yaadadhu barattoonni gafi wankabani fi wanto tagotu barbadan list da wangotani ti gamta barato ta dabalate haga wajira presidenti oromia ti wajira presidenti bulchinsa university ti fi stepi wande muka ban hunde sara watani ti irgagalchani boda yerosan protesti yokanimo harira nagaba hanjechuda namota harira nagaba hanirati seran egame gafatame constitutionally righti ta yokan hera firri motumma halu makayen baye nama mirga sa gafachuf bahirratti dukasa banudani fi namota harira naga kanarratti hirmatani afotti dursatu ranjedameti list down makan jolle godameti boderra qamamuf deema majechuda namota yero kannin danachi ture kessetti barakuma lama fudafur rajal qabe barattota dibbanta mallakaman hidamani jiru yero addaddatti ega ankoraddeti ebalun akkana gode yokan ebalun darbe ejede wonto tambenne yero addaddatti bombini doa yero addaddatti bidingu bata kannin hunda wanta humna barata tin hinta ajedame hiyadamne hunda dallake satti rawutati acci boda maqa baratto ta ijolle oromo orretti kessattu focus gochu dani maka ijollen matan sani rifensi sani tikolka u ada oromo retti focus godani eddo addaddatti hirmanna qabani dubbachu dandaan amansi su dandaan retti focus gochu dan ijolle qabun kuni womadur turetna njedani garummo ero andu ferrajal qabeti hala cimata en motuman retti focus godeti worrota mirga saniti falman qabature hidature carsature ijollen carde qamami damata te jirti ijollen hidamte angarra idadan bane jirti ijollen rakko kana walqabate worru maqamni motumma naga tasgabbesu daf jede maqana ka tasgabbesu tin wantoota fudatun ijollen lubbu sani dabde tu jirti
waldan keessan akka fina ibsitetti mirga barattootaatiif dhaabbachuudha. Hammam humna qaba yookaanis immoo tarkaanfiin kun fudhatamuu dura dursanii wanti isin beektan qabdu akka itti gaafatamaa gamta barattootaati?
Organizeeshiniin kenna leenca ilkaan hin qabnedha. Organizeeshinaali wannuma dhuunfaanii fi namoota tokko tokko wajjin wal dubbachuudhaan dhoksaadhaan goonnuti malee akka seeraatti mirga nuu kennamee fi mirga barataadhaa dhaabbachuu gonkumaa eksersaayis gochuu hin dandeennu. Murtee irratti fi barattoota kana ari'uu irratti akka mallatteessinuuf yookaan immoo barattoota maqaa isaanii list goonee akka isaanii geessinu barbaadu malee tokkumayyuu warri qaama mootummaa kuni gonkumaayyuu wanti isaan dhaga'uu hin feene keessaa inni tokko mirgi barataa sarbamaa jira, mirgi barataa cabaa jira. Barataan gaafi akkana gaafachuunsaa mirga seeraa fi heera biyyattii irratti ragaa'ee taa'ee kan jedhamu dhaga'uu hin barbaadane. Kanaaf immoo yeroo adda addaa irratti maqaama listii barattoota jeeqaa jiranii kana fidi jechuudhaan hanga itti gaafatamtoota biiroowwan mootummaa naannoo dhufanii qorannaan irratti adeemsisanii jiru. Yeroo dhiyoo keessattuu itti gaafatamtoota waajjiraalee adda addaa erganiiti wantoota adeemaa jiru kana irratti gamtaan keessan mootummaa wajjin ta'ee ijoollee kana dabarsee kennuu irratti hir'ina guddaa agarsiiseera jedhanii nagamaagamanii shakkii guddaan irratti godhanii hordoffiin adda addaa yeroo adda addaan irratti ta'aa ture. Faana kiyya hordofuudhaan warroota mirga kenna maal kenna jedhanii akkana deemaa jiran kana nuun kennitu taanaani aduu irratti yookaan meedaa irratti rasaasaan sirukunnaa hammanaan jechuutti gahanii jiru. Akka dhuunfaa kiyyatti mirgi barattootaatii dhaabbachuun wama waraqaa irratti hafe akka dhuunfaa kootti garuu biyya keessas ta'ee haala danda'een sagalee raadiyoo Ameerikaa dabalatee miidiyaawwan adda addaanii dhokadheen waan jiru kana ibsaan ture jechuudha.
Egaan tarkaanfii ijoollee irratti fudhatamu kana eenyutu ajajaa? Tarkaanfii sana hoo eenyutu fudhata Abdurazaaq?
Akka istiraakcharii yuunivarsiitii taa'ee jirutti yuunivarsiitiin istiraakchariin inni qabu itti waamamiinsi isaa ministeera barnootaattiin gadaanee boordii yuunivarsiitiitti jira. Boordii yuunivarsiitiitti taanee seeneetiin jira, pirezidantiin yuunivarsiitii jira. Istiraakchariin taa'u kuni yeroo rakkoon nageenyaa akkanaa uumamu kuni gonkuma functioning godu kan ajajus president university timiti warana kana kan ajaju ajajin ka kennamu akata ijollen itikaba mumurten karatti murtau command postidan command posting kun structuring sa qamota nagenya kan local government siokan immo ma akka godina ti fakenya fitiga fataman zoni yokan ojadem san zoni jira misenza command posti kanati itiga fataman nagenya university dalla yeroba e commandero tan durfama commandero ni kunjiru policein federala jira policein oromia jira kesatu university aramayamma wanti addagodu edobrati dufanu donta eni dursitoni gare wan policei oromia policei federala kun polisoonni mataan isaaniillee isteeshiniin isaanii yuunivarsiitii keessa jira itti gaafatamtoonnis achuma jiru kanaafuu eenyutu qabama eenyun rukutamaa attamiin murteen fudhatamaa ijoolleen qabamtee deemtu eessa deemtii kan jedhu ana dabalatee eenyullee wanti informeeshinii qabnu hin jiru komaandima poostii mataan keessattuu anis miseensa barattootarraa barataan lama miseensi jira tokko gamtaa barattootaati tokko immoo structuring mataa isaaniitiif hundeessan structuring barattootaati jedhanii garuu immoo barattoota basaasuudhaaf structuring hundeessan tokko jira foramii nageenyaa jedhama foramiin nageenyaa kun hojjettootaa fi barattoota miseensa godhatee kan deemudha itti gaafatamaan barataa waan ta'eef na wajjin ka achirratti hirmaatu barataan nama lama qaamota nageenyaa kanniintu jira ergaan addaa ajajni addaa barataa irratti fudhatamu hundi karaa command postii kana darba command postiin kun kan ajajamu baa'inaan warroota security mootummaa yookaan dahinnatu warroota jedhamantu achi keessatti hirmaatanii wantoota godhaman even decisioniidhaaf duntain waan tokko tokko informeeshinii qofa ergaanurraa fuudhanii deemaa nuun jedhu achiin booda waan dalagamu dhoksaadhaan jara kana dalagaa jechuudha.
Isin miseensa command postii sanaa taatanis wanta tarkaanfii ijoollee irratti fudhatamu quban qabdan jechuudha.
Miseensa taaneeti yemmoo murteen wanti adda addaa godhamuuf ta'u yookaan hin dhufinaan hin jedhu gaafa waa fudhachuu barbaadanii fi ijoollee qabuu barbaadan yookaan ijoollee hidhuu barbaadan yookaan waan ijoollee hidhamtee irratti wanta godhanii mari'achuu barbaadanii hin dhufinaan hin jedhu balbala cufu yookaan immoo kophaa isaanii namoota secretly waamanii wal gahu command postiin haalli hundeessaa. Seerri an beekuuf wanti ittiin hundaa'eeru waan hin jiraanneef pirinsipilii isaa wanti an beeku hin jiru garuu immoo yoo achitti argamnu wanti nurraa barbaadani haalataa sagalee ijoollee kana ittiin gadi qabuu dandeenyuuf ijoolleewwan hirmaannaa cimaa yookaan immoo mirga isaanii gaafatan kana maqaa isaanii list goonee achirra finnee haa kenninuuf qofa nu barbaadan malee yaada murteessa kanlee wanti nurraa fuudhan hin jiru yoo nurraa fuudhanis wantoota sasalphoo fi dallaa keessatti akka wanti kun hin deemne dhaabsisuu danda'an rekoomendeeshinii nurraa barbaadu malee wanti akkallee nuti murtee keessa gallee murteessan diisiishinii sanii chaalenji gochuutti hin dandeenyu hin jiru jechuudha qaawwi.
Pireezidantii gamtaa barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa duraanii dargaggoo Abdurazaaq Kadir ibsa nuu kenniteef hedduu galatoom.
Galatoomaa isinis.
Tan irratti tujubeen deebii gara mootummaatii fi bulchoota yuunivarsiitii Haromaayaa irraa barbaadu jirti akkuma argaddeen itti deebi'aa jirti tamta qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromootii ati qabdan nu barreessa nu bilbila qophii keenya sanaa tokko.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.